Nevím jak vy, ale já jsem Pánu Bohu velice vděčný za to, že jsme mohli postavit tady svůj chrám v času, jak jsme to studovali v našich biblických úkolech. Chrám ten jediný, který Pán Bůh oddělil, posvětil a který si můžeme nosit všude s sebou. Já bych s Boží pomocí chtěl dnes dopoledne navázat volně na určité téma, které jsme tady přednesli a o kterém jsme uvažovali v pondělí večer. Možná si ještě někdo vzpomenete. Chtěli jsme hovořit o světě, ve kterém žijeme, o změnách, obrovských, rychlých změnách, které jsou kolem nás ve světě a které nás zásadním způsobem ovlivňují. Dovolte, abych stručně připomněl, hovořili jsme, že jedním z těchto jevů, který musíme čelit, je čím dál hlubší přesvědčení mnoha lidí, že my vlastně nejsme schopni poznat objektivně pravdu. A čím dál víc lidí se kloní k názoru, že taková pravda ani vůbec neexistuje. Pak jsme hovořili o tom, že velké změny v našem myšlení přinášejí moderní sdělovací prostředky. Pak jsme hovořili o tom, že, nebo snažili jsme si připomenout, že dnešní člověk čím dál víc trpí vnitřní nejistotou, strachem. A kompenzuje to tím, že se zaměřuje až chorobně sám na sebe. Připomínali jsme si, jak katastrofální důsledky to má v každé oblasti lidského života. Dále jsme si snažili připomenout takzvaný pluralismus. Ty máš svou pravdu, já mám svou pravdu. A jediná ctnost, která se jaksi cení a která je skutečně platná, je tolerance. Vy tolerujte mě, já budu tolerovat vás. Podle té staré zásady žij a nech druhé žít. Všechno to ovlivňuje nejen způsob našeho myšlení, ono to zásadním způsobem ovlivňuje způsob, jak prožíváme svoje náboženství. Je zajímavé, že už moudrý Šalomoun to kdysi napsal, že nic nového pod sluncem. Zdá se, že všechny jevy, na které my dnes narážíme, už lidstvo nějakým způsobem před náma někdy nějak potkalo. A já bych vás chtěl dnes dopoledne převést v myšlenkách na konec prvního století křesťanské éry, tedy před 1900 let. Do situace, kterou prožívala tehdejší křesťanská církev, protože se mi zdá, že v mnohem se ta doba na konci prvního století a na začátku druhého století křesťanské éry se v mnoha oblastech podobá naší dnešní situaci. Tak z dějin víme, že na konci prvního století v Římském impériu lidé začali být unaveni tou moudrou, logickou řeckou filozofií. Ten logický Platon už nebyl tak zajímavý tehdy pro lidi a začal lidem připadat nudný a suchý. Tehdy se lidé také obraceli v tom civilizovaném římském světě pro inspiraci na východ, k východním náboženstvím. Ovšem pro ně ten východ nebyl tak daleko, jak je pro nás dnes. Pro ně ten východ byl v Perzii. Začali objevovat takzvaná perská mystérijní náboženství. A nevím, možná pro mnohé z vás je to známé, ale málo lidí dnes si uvědomuje, že tak běžné věci, které se dodnes používají v mnoha náboženstvích, které se považují za součást křesťanství, jako jsou zvony, svíčky při náboženských úkonech, pocházejí právě z perských mystérijních náboženství, které se oklikou dostaly až později do křesťanské církve. Římské impérium tehdy také se rozrostlo, zahrnulo do sebe mnoho národů. A ti římští politici si uvědomili, že jednotu římské říše udrží jen tím, když zamezí soupeření mezi jednotlivými náboženskými systémy. A tak se tehdy v Římském impériu začala hlásat náboženská tolerance. Každý národ, každý kmen, každý člověk má právo mít svoje náboženství. A v tom římském panteonu je místa dost pro všechny bohy, pro všechny náboženské systémy. Ty máš svého boha, já mám svého boha, ty nesmíš říkat, že tvůj Bůh, tvoje náboženství je lepší než moje náboženství. My se musíme navzájem tolerovat. Všechno je na stejné úrovni. Ta další podobnost se mi zdá s naší dobou je ve stylu života. Říká se, že na konci prvního století, na začátku druhého století v Římské říši převládal požívačský, hedonistický životní styl. Lidé měli rádi podívanou, divadla. Proto ta velká kolosea a proto ty velké amfiteátry. Lidé rádi chodili na nějaké vzrušení. Tělesné rozkoše. Je zajímavé, že tehdejší historikové také říkají, že došlo k obrovskému nárůstu rozpadu rodin. Se všemi sociálními důsledky, které to má. S rozvojem, s propagací homosexuality, různých feministických hnutí. Nic nového pod slunce. Otázka pro mě zní, a tu bych i rád spolu s vámi si položil, jak na to reagovala tehdejší křesťanská církev. Jaký postoj tehdy zaujali křesťané vůči vlivům, které se na ně valily a kterým nešlo uniknout. V prvé řadě je třeba říct, že tehdy velká část křesťanů se přizpůsobila tomu myšlenkovému klimatu. My se dovídáme, že ke konci prvního století čím dál více začali do křesťanských sborů přicházet falešní učitelé. Ti falešní učitelé se svými názory, i když používali křesťanskou terminologii, oni mluvili o spasení, oni mluvili o zjevení, oni mluvili o Ježíši Kristu, těm slovům začali dávat jiný význam. My o jejich učení víme z jejich vlastních spisů, některé se nám dochovaly. Víme o jejich učení z určitých reakcí ze spisů, které byly napsány proti nim. A zdá se, že přinejmenším 3 nebo 4 krátké epištoly novozákonní hovoří jednoznačně proti těmto falešným učitelům. A to jsou epištoly Janovi a druhý list Petrův, možná i první Petrův list. Těm falešným učitelům nebo tomu systému myšlenkovému se říká gnoze a těm učitelům gnostikové. Ono se dodnes neví, odkud se to vzalo. Je to jakási směs řecké filozofie, židovského okultismu, právě toho východního mysticismu, směs všech možných a protichudných ideí, jakýsi New Age konce prvního století. Pro tyto takzvané gnostiky náboženství už nebylo záležitostí objektivního zjevení, pravdy, kterou jsme objevili, ale jakéhosi vnitřního osvícení, vnitřního osobního duchovního prožitku. Křesťanství také mluví o vnitřním, osobním setkání s Bohem, ale to neodmítá objektivní zjevení pravdy v Božím slově. Gnostikové tohle dali od sebe pryč, začali oddělovat rozum a víru, slovo a ducha. A v posledku začali mluvit, že je třeba oddělit historického Ježíše od Krista mé osobní zkušenosti. Takovému to pojetí křesťanství hrozilo, že se naprosto rozpustí a zanikne v tom kotli různých jiných náboženských systémů. Bůh nám ve své milosti zjevil sám sebe, proto ho můžeme hledat. Bůh nám ve své milosti zjevil své slovo, abychom ho mohli studovat. Bůh nám ze své milosti poslal Pána Ježíše Krista, který je historickou skutečností. A křesťanská víra je v prvé řadě odpovědí na tyto objektivní pravdy, na tyto objektivní skutečnosti. Gnostici se s tím naprosto rozešli. Odmítli také myšlenku, že křesťanství je jedinečné a výjimečné. Začali považovat křesťanství za jedno z náboženství, jeden z možných systémů, jednu z možných cest, jak se tam dostat. Začali Ježíše Krista považovat za jednoho z možných náboženských proroků a učitelů. Pro ně osobní prožitek, osobní zkušenost, osobní osvícení, zasvěcení bylo víc než všechno ostatní. Přátelé, prvokřesťanská církev se tomuto vlivu ubránila. Kdyby se mu neubránila, tak tady dneska nesedíme. už by křesťanství bývalo bylo dávno zaniklo. A právě epištoly Janovi a epištoly Petrovi zdůrazní myšlenky, které bych chtěl i dnes dopoledne zdůraznit, jak křesťanská církev reagovala na vlivy tehdejšího světa. V prvé řadě rozpoznali, a to je téma, které se v Janových epištolách i v evangeliu tolikrát zdůrazňuje, že to slovo, ten logos, to boží tajemství, se stalo skutečným tělem, které přebývalo mezi námi. A že toto působení Ježíše Krista dějinného je třeba odlišit od působení Ducha Svatého, který přišel jako jeho nástupce, jako utěšitel poté, co Pán Ježíš Kristus už tělesně mezi námi nepřebývá. Křesťané také tehdy byli schopni aplikovat pravdu Božího slova pro svůj praktický osobní život. To, jak reagovali, si myslím, může být pro nás návod, jak my bychom měli reagovat na situaci dnešního světa, na ten nový gnosticismus, který se na nás dnes valí. Ta první odpověď, kterou chci dnes připomenout a nabídnout, jak reagovala prvokřesťanská církev, byla jakási intelektuální rezistence. Rozumové odmítnutí toho, co jim ti falešní učitelé zvěstovali. Když si prosím spolu se mnou najdete první epištolu Petrovu, 3. kapitolu, 15. verš, zjistíte, jak zdůrazně apoštol Petr to, aby věřící lidé věděli, čemu věří. Aby věděli, proč tomu věří. Aby měli pro sebe ve své hlavě jasně srovnány logické důvody, na čem, proč, jak stojí jejich víra. Čtu v 1. Petrově ve 3. kapitole 15. verš. Buďte připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte. Buďte hotovi, buďte připraveni podat rozumné důvody pro svou víru. Srovnejte si to předem sami v hlavě. Tehdejší církev měla lidi, kterým se říká apologetikové. Ostatně dejte odpověď, to je to řecké slovo apologeo. Odpovězte. Umějte to zdůvodnit. Vězte, čemu věříte. Bratři a sestry, já se vám přiznám, že čím dál více setkávám v našich řadách s lidmi, kteří říkají, a já ani nevím. Já ani nevím, čemu věřím. Já jsem to tak přijal, ono to tak je pěkné a to společenství je takové dobré. Naším úkolem je vědět, čemu věříme. Jinak nejsme schopni se ubránit vlivům, které nás přesvědčují o různých skutečnostech nebo o různých filozofických názorech. Jestliže nevíš, čemu věříš, jak se můžeš bránit, jak můžeš rozpoznávat, co je a co není pravda. My potřebujeme apologetiku, my potřebujeme apologetiky, tedy obránce víry, lidi, kteří umí promýšlet, kteří umí si sami srovnat v hlavě, na čem, na jakém základě vlastně stojí. V 2. listě Petrovi apoštol Petr v 1. kapitole od 16. verše píše velice zajímavá slova, která žel ve většině překladů, které znám, nevyznívají tak úderně a tak krásně, jak v tom původním jazyce. V 2. listě Petrově v 1. kapitole od 16. verše apoštol Petr zdůvodňuje svým posluchačům, na čem stojí jeho víra. Nedali jsme se svést vymyšlenými bájemi, ale zvěstovali jsme vám slavný příchod našeho Pána Ježíše Krista jako očití svědkové jeho velebnosti. A dál ten text vypráví Petrovu zkušenost, kterou prožil s Kristem na hoře proměnění. Petr jim říká, já jsem byl u toho, my jsme si na to šáhli. Nakonec ta myšlenka tou začíná také 1. list Janův. My vám zvěstujeme to, co jsme viděli, to, co jsme slyšeli, to, čeho jsme se dotýkali. My vám zvěstujeme objektivní pravdu, ne žádný filozofický systém. Apoštol Petr tady v tom 2. listě v 1. kapitole hovoří, my jsme s ním byli na té hoře proměnění. Jako kdyby nám chtěl říct, přáteli, já jsem byl u toho, já jsem si na to šáhnul. Mě nebudete přesvědčovat, že to je nějaká fábule, nějaký filozofický systém. Ale to, co je ještě důležitější, to apoštol Petr pak píše od verše 19. A tady má většina překladů problém říct, co ten původní text tam říká. Ten původní text tam totiž říká, ale my máme něco ještě pevnějšího. Co je pevnější než moje osobní zkušenost? Přátelé, co je pevnější než to, na co jsem si šáhnul? Než to, co jsem na vlastní oči viděl, než to, co jsem prožil? Co je ještě pevnějšího? Apoštol Petr to říká, my máme něco ještě pevnějšího. A to je prorocké slovo. To je to Boží zjevení. Boží zjevení v písmu. Boží zjevení v tom, co Pán Bůh nám chtěl říct, abychom věděli, na čem stojí naše víra. Tedy ta první odpověď křesťanské církve na všechny ty zmatky filozofické byl návrat k základům. Čemu věříme? Proč tomu věříme? Na čem to stojí? Chceme-li my, a já budu osobnější, chci-li já, chceš-li ty obstát v dnešním světě, pak si musíme ujasnit, čemu věříme a proč tomu věříme. My nemůžeme mít zdůvodnění od někoho jiného. To musí být něco moje, něco svého, něco, co na čem stojím já, co jsem pochopil já. To druhé, ta druhá obrana, kterou našla prvotní křesťanská církev proti těm zmatkům tehdejší doby, byla obrana životním stylem. Petrovi a Janovi epištoly zdůrazňují, ostatně tak jako ostatní epištoly Nového zákona, důležitost osobní kázně, svatosti, poslušnosti Božího slova, té praktické poslušnosti Božího slova v křesťanském životě. Pro první křesťanskou církev na konci prvního a na začátku druhého století tím největším svědectvím o pravdivosti toho, co přijali a co káží, byl jejich posvěcený, ukázněný život a jejich společenství naplněné opravdovou vzájemnou láskou. Spochybňovalo tvrzení gnostiků, kteří svými názory neodvratně vedli k morálnímu úpadku a rozkladu. Chceme-li se dnes ubránit sekularizaci, tomu požívačnému egoistickému stylu života, který vidíme všude kolem sebe, není jiná cesta, než začít prakticky, krok po kroku uplatňovat požadavky Božího slova ve svém životě. Pokud máte své Bible, podívejte se na některé texty spolu se mnou. V první epištole Petrově, v první kapitole čtu 15. verš. 1. Petrova, 1. kapitola, 15. verš. Ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. V 1. Petrově ve 2. kapitole, 12. verš, jenom vybírám kratičkou část toho verše, žijte vzorně mezi pohany. Ten důraz na praktický křesťanský život, na praktickou svatost života. A první list Petru hovoří o praktické svatosti. Apoštol Petr je velmi konkrétní. Když budete číst zvláště druhou kapitolu, zjistíte, začíná 11. veršem, milování v tomto světě jste jako příchozí a cizinci, ve 12. pak verši říjte vzorně mezi pohany, podřizujte se kvůli Pánu každému zřízení. Pak hovoří praktické rady otrokům, lidem nesvobodným. Pak hovoří praktické rady ženám ve 3. kapitole, když říká, žijte svatě a vysvětluje, co to je. Když říká, na vás se nehodí vnější ozdoby, vy máte být ozdobeni tou krásou vnitřní. Pak hovoří mužům, žijte svatě, žijte správně, neprosazujte, nepoužívejte násilí. Velice konkrétní požadavky, konkrétní životní svatosti. To byla ta druhá obrana křesťanů proti tehdejšímu přívalu filozofických názorů, které mířily k vlastním kořenům křesťanství. Žijte svatě. Svatý posvěcený život. Pravda prožívána prakticky v životě. To je odpověď, to je ochrana. Třetí argument, nebo třetí způsob, jak se prvokřesťanská církev dokázala bránit vlivům své doby, je možná ta největší výzva pro nás a nejméně populární. Když si vezmete některé historické knihy, zjistíte, že největší pronásledování křesťanů, ta nejkrutější pronásledování křesťanů, se odehrála na začátku 2. století našeho letopočtu. Ona už byla dřív, ona už začala za toho pověstného Néra, ale skutečně ta nejkrutější pronásledování přišla až o několik desetiletí později, na začátku 2. století. Možná v době, kdy apoštol Jan byl také ve vyhnanství na Patmosu, kdy zbytek učedníků, těch, kteří ještě žili, zřejmě přišli mučednicky o svůj život. Ta třetí odpověď křesťanské církve tváří tvář nepochopení pro následování byla ochota k oběti. Poznání pravdy, praktické k svatost v životě a ochota k oběti. Apoštol Petr píše v 1. listě Petrově ve 4. kapitole od 12. verše. Moji milovaní, nebuďte zmatení výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se vám s vámi dělo něco neobvyklého. Ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva. Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás spočívá duch slávy, duch Boží. Možná to dnešní pronásledování se projevuje jinak. A možná, že ochota k oběti dnes je třeba, aby se projevovala jinak. Dnes je možná třeba ochoty k oběti v oblasti vlastní kariéry, v oblasti vztahů, uznání světem. Možná v těchto oblastech je třeba více mluvit o ceně učednictví, než o nějakém viditelném fyzickém mučednictví. Přátelé, ale pokud nejsme ochotní k oběti, pak není šance, aby nás vlna požitkářství, honby za úspěchem, prosazování sebe nesmetla. My žijeme ve světě, který si dal za cíl být světem bez bolesti. Všimli jste si to? Svět bez bolesti. Když je nám zlé, na to máme lékaře, aby nám dali pilulky. Když už nás nevyléčí, tak aby nás to aspoň nebolelo. My chceme, aby nás nic nebolelo. Abychom nemuseli přinášet žádnou oběť. Ta snaha prožít životem bez bolesti, bez oběti, zásadně nás vede k těm nejhorším kompromisům, jakých se můžeme dopustit. Touha, aby mě to nikdy nebolelo, abych do toho nemusel nic investovat, abych proto nemusel nic obětovat, je neslučitelná s novozákonním křesťanstvím. Pán Ježíš řekl a evangelista Matouš nám to zaznamenal v 16. kapitole Matoušova evangelia ve 24. verši čteme. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Evangelium vždycky bylo a vždycky bude v určitém smyslu odporovat kultuře, zvykům, názorům, pojetí každé doby. V souvislosti s obětí mi dovolte přečíst citát, který jsem si obsal z knihy jednoho amerického psychologa. Citát, který se vám přiznám, je docela šokoval. proč lidé dnes opouštějí církve? Protože církve přijali model podnikatelského úspěchu, který v podstatě nefunguje. S byrokratickou oddaností popírá skutečnost a nebere vážně svatost. S lidmi jedná jako s věcmi, svět je zredukován na jejich úroveň. Církve přijali tuto prázdnotu a uchylují se k manipulačním metodám. Dnešní křesťanstvo je v krizi. Ne proto, že by křesťanská věrouka byla mrtvá, ale protože nepředstavuje ideál hrdinné svatosti jako něco, co má prožívat každý věřící. Křesťané se ke své škodě obrátili zády k zázraku Božího stvoření i k potřebě vykonat něco hrdinného v tomto světě. Mně se líbí to slovní spojení ideál hrdinné svatosti. To není nic jiného než ochota k oběti. Žít pro něco, co má smysl, nejen pro svoji kariéru, nejen pro to, abych si užil, nejen abych proplul tím životem bezbolestně, bez úrazu, abych byl jako druzí. Ale nasadit svůj život, investovat svůj život do něčeho, co má skutečně smysl. Přednedávnem nám jedna pracovnice naší církve, která se specializuje na práci s mládeží, náš docela šokovala, když velmi pravdivě popsala to, co mnozí cítíme a nemáme odvahu možná až tak říct. Říkala, vy ty vaše mladé lidi příliš bavíte a k ničemu pořádnému je nevyzýváte. Představte jim nějaký program, nějaký cíl, nějaký smysl pro něco, pro co by mohli žít. To je to, co ten onen citovaný psycholog říká, ideál hrdinné svatosti. Něco, čím možná budu považován ostatními lidmi za blázna, za někoho, kdo naprosto si spackal život. Ale to, k čemu mě Pán Bůh vede, abych pro něco žil. Aby můj život za něco stál. Abychom až na konci života budeme účtovat, abychom sami ze sebou, abychom nezjistili, že máme prázdné ruce. Že jsme to tak prokouleli, ten život, jako všichni ostatní. Že jsme ho vlastně nikdy neinvestovali do něčeho, co za to stálo. To, co my prožíváme dnes, není zas tak ojedinělé a výjimečné v lidských dějinách. Když dnes sledujeme ty novognostické hlasy i v naší církvi, ty snahy, které nám říkají, musíme se přizpůsobit světu. Musíme mluvit jazykem tohoto světa. My musíme používat metody tohoto světa. My musíme dělat všechno, aby ti lidé zvenku to měli co nejsnažší přijít k Pánu Ježíši. Jo, na jedné straně to může být pravda. My bychom se v něčem měli poučit z té jednostrannosti minulosti, aby církev nebyla ve své terminologii naprosto nesrozumitelná. Ale my si to můžeme dovolit jedině tehdy, když, a dovolte mi znovu zopakovat, jako první křesťané, budeme jasně zakotveni v Božím slově a budeme vědět, proč věříme, čemu věříme a proč tomu věříme. Když budeme schopni každému, kdo se nás zeptá na naši víru, budeme schopni rozumně vysvětlit, ano, já věřím tomu a věřím tomu proto a proto. My si to budeme moc dovolit tehdy, když za druhé jako prvokřesťanská církev pochopíme, že síla je v prakticky prožívaném křesťanství. Když náš život bude svědčit o radosti, kterou máme v Pánu Ježíši Kristu. A když za třetí budeme ochotní nést cenu učednictví, ochotu k oběti. Když přijmeme ve svém životě něco vyššího než takovéto obyčejné fungování, ten ideál hrdinné svatosti, oběti pro Ježíše Krista. Amen.